žēlastību, apžēlošanu un miers, lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā drauze, šīs dienas, šīs svētdienas pēc Kristus zimšanas svētkiem evaņģēliju, ko mēs lasām rakstītu pie Lūkas. Otrajā nodaļā. Kad viņu šķīstīšanās dienas pēc Mozus bauslības bija pagājušas, tie viņu aizved uz Jeruzālemi, lai nestu tā kunga priekšā. Kā tā kunga bauslībā ir rakstīts, ir katrs puisēns, kas pirmais paver mātes klēpi, lai tiek svētīts tam kungam. Un lai pienest upuri, kā ir noteikts, kunga bauslībā, vienu pāri ūbeļu vai divus jaunus baložus. Un redzi, Jeruzālemē bija kāds vīrs vārdā Simeāns. Un šis vīrs bija krietns un dievbīgs. Viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Izrēlam, un svētais gars bija pār viņu. Viņam svētais gars bija atklājis, ka viņš nāvi neredzējis pirms nebūs redzējis tā kunga svaidīto, Kristu. Gara vadīts viņš nāca templī, un kad vecāki ienesa bērniņu Jēzu, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu, tad viņš ņēma to savās rokās un slavēdams Dievu sacīja. Tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Izrēlam tavai tautai. Bērna tēvs un māte brīnījās par to, kas tika sacīts par viņu. Un Simeons viņu svētīja un sacīja Marijai viņa mātei. Redzi! Viņš ir likts, lai daudz Izrēlā kristu un augšām celtos. Un par zīmi, kam runās pretī. Arī tev pašai caur dvēselei zobens dursies. Un tā atklāsies daudzu siržu domas. Tur bija praviete Anna, Penuela meita no Ašera cilts. Tā bija jau krietni gados. Un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojis ar vīru 7 gadus. Nu, viņa bija atraitne, kādus 84 gadus, un nešķīrās no tempļa ar gavēšanu un lūkšanām kalpodama dienu un nakti. Arī viņa tajā pašā stundā pienāca klāt un pateicībā slavēja Dievu un stāstīja par bērniņu visiem, kas gaidīja Jeruzālemes atbrīvošanu. Izpildījuši visu pēc tā kunga bauslības, tie griezās atpakaļ uz Galileju, uz savu pilsētu Nācereti. Bērniņš auga un pieņēmās spēkā, tapa pilns gudrības, un Dieva žēlastība bija ar viņu. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, cik brīnumains tu esi! Tie, kas tevi redzēja un uzlūkoja, vēl maz no tā saprata, tikai tad, kad raksti atvērās un apgaismoja sirdis, tu tapi pazīstams un tuvs. Mēs tevi lūdzam atver arī mūsu sirdis, lai tavs vārds mums apgaismo, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Ir piedzimis tas, pēc kā ilgojās Izrēls. Arī pagāni, kas bija dzirdējuši sludināšanu par viņu, ilgojās viņu sastapt. Viņš nāca ilgi gaidītais, un tomēr kā svešinieks, nepazīstams, neaptverams, brīnumains. Mēs to redzam šajos evaņģēlija notikumos, kas brīnišķīgi un saudzīgi mūsu dēļ apraksta Kristus dzimšanu mīlīgi, skaisti, priecīgi un mierpilni. Lai mēs lūkotos uz viņu, tur Bētlemē dzimušo, un lai visu mūžu viņu paturētu ticībā un lūkšanā, Dievu vārdā un sakramentos viņu iepazīdam ikdienas jo vairāk, lai tāpat kā šodienas evaņģēlijā Simeons, savas gaitas beiguši varētu sacīt, Kungs atlaid no savu kalpu mierā. Manas acis ir tavu pestīšanu redzējušas. Evaņģēlija vēstījums ir ārkārtīgi saudzīgs pret mums. Un tomēr, lasīdami uzmanīgi svētajos rakstos, nevien tos jaukos brīnišķīgos mirkļus ārā izlasīdami, bet arī tos, kas iezīmēti sāpīgi skaudri kopā likdami, mēs mācīsimies ticības ceļu. Nemaz netik viegli. Bētlemes laukā tanī naktī, kad pestītājs zima. Eņģeļi slavēja Dievu un pasludināja ganiem. Eņģeli saka, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem cilvēkiem notiks. Un gani iet un skatās un redz visu, kas sludināts, viss tieši tā un priecīgi aiziet mājās. Eņģeļu draudze dzied, gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, uz kuriem Dievam labs prāts. Un viņi mieru pilni un priecīgi iet sludina šo vēsti tālāk. Īss bija šis prieks. Īss bija šis miers. Mēs lasām, ka tikai nedaudzu nedēļu laikā ir notikuši notikumi, kas viņu dzīvi apgrieza kājām gaisā. No prieka vaimanās, no miera nemierā. Mēs lasām, ka kopš Jēzus bērniņa dzimšanas notikumi ir izcinājās neparasti un brīnumaini un skaudri. Gudrie no Austrumu zemes nāca, lai pielūgtu jaundzimušo jūdu ķēniņu. Viņa atnāk uz Jeruzālimi. Visa Jeruzālimi sacelta kājās. Jūdi, priecīgi, tas ir noticis. Mēs pieredzēsim, kā šis ķēniņš atbrīvos Jeruzālimi no visas mūsu verdzības. Viņa gaidīja ķēniņu, kas valdīs pār Izraēla tautu miesīgi. Šīs pasaules valdīšanu dos šīs pasaules mieru un prieku un līksmību. Bet, kad viņi atnāk, viņi jau redz tur priekšā ķēniņu, lielu varenu. Viņam pievārds bija lielais. Mēs zinām, kādiem ķēniņiem liek šādus pievārdus. Lieliem Kārlis, lielais, Maķedonijas Aleksandrs, lielais, Hērods, lielais. Viņš ir uz nāvis gultas pilns rūktuma. Viņa dvēsele nekrasās atraisīties no šīs pasaules mierā, jo viņš nevar iedomāties nekādu mieru. Viņš visu mūžu ir kalpojis Romas varai, gribēdams labu rast arī tai tautai, par kur viņš kā svešinieks sauc. Idumeietis, Ēdoma pēctecis būdams par Izraēlu valdīja. Ko tik viņš nedarīja? I augstā priestara meitu aprecēja, i brīnišķīgu templi uzcēla. Jūdi pirmā brīdī bija sajūsmā. Zeltā laistījās šis jaunais templis, un viņa teica, ja tu neesi redzējis šo templi, vienalga, kas tu esi šai pasaulē, tu neko neesi redzējis. Vai tas deva to, ko ķēniņš gaidīja? Nē, taču. Pretestīgie jūdi, kas brīvības auga. Negribēja paciest viņu valdīšanu, jo viņš bija tik uzticams šai Romas varai un tik ciets. Un to visu redzēdams viņš tapa aizvien ļaunāks un ļaunāks. Nonāvēja savu sievu, augstā priestara meitu. Salika cietumos visus savus pretiniekus. Tagad vēl, kad jāaiziet, kad visiem vajadzēja gatavoties sērām par viņu, kas aiziet no šīs pasaules, viņš lielaisies prom. Visa tauta gavilē, tulīt beigsies viņa valdīšana, ir piedzimis tas, kur mēs gaidījām, pēc kur mēs ilgojāmies, viņš ir klāt. Nu tad arī Hērods darīja. Viņš ņēma ķīlniekus no jūdiem un lika saviem kalpiem, lai tie tos tur cietumā līdz dienai, kad viņš nomirs, un tad, lai viņus nokauj. Jo viņš zināja, neviens par viņu neraudās, lai tad raud par saviem mirušajiem. Viņš, redzēdams, ka austrumu gudrija aiziet prom pa citu ceļu un nestāsta viņam, kur ir šis jaunpiedzimušais Izraēla ķēniņš. Viņš sūta savus karavīrus nonāvēt visus jaundzimušos. Tikko dzimušus un drošības labad vēl arī divus gadus vecus un jaunākus. Jāzeps un Marija, Dieva pamācīti, mazo jaundzimušo bērniņu, par kuru tik daudz liecības tie saņēmuši, ved uz Ēģipti, bēg no Hēroda. Kad Hēroda karavīri nāk uz Bētlemi, neviens nestāsta, kur viņš ir. Neviens nezin. Šie karavīri nonāvē visus jaundzimušos. Kur tad ir lielais prieks, kas pasludināts visiem cilvēkiem? Kur ir miers virs zemes tiem ļaudīm, pie kuriem Dievam labs prāts? Jāzeps un Marija, īsu brīdi ar bērniņu Ēģiptē būdami, saņem ziņu, ka Hērods ir miris. Un tie, kas bērniņa dzīvību meklēja atņemt, tie ir miruši. Viņi dodas atpakaļ. Vai viņi varēja doties uz izpostīto Bētlemi? Vai viņi varēja paskatīties acīs visiem tiem tēviem un mātēm, kas savus bērniņus šī bērniņa dēļ bija zaudējuši? Kur taču bija apsolīts liels prieks, brīnišķīgs miers visiem cilvēkiem? skatieties uz bērniņu. Tikai viņā jūs radīsit mieru. Tikai Jēzu savā sirdī saņēmuši, ticībā caur Dievu vārdu un sakramentiem viņai aizvien vairāk iepazīdami, jo šīs pasaules nemierā būsit mierā ar Dievu. Izturēsit. Saņemsit to mieru, kas ir augstāks kā viss cilvēku prāts un saprašana. Sapratīsit, ko pestītājs teicis, savu mieru es jums dodu. Ne tā kā pasauli dod, es jums dodu. Jūsu sirds lai neizbīstas un neiztrūkstas. Savu mieru un prieku viņš jums dod. Tikai turēt viņu ticībā. Neatlaist. Evaņģēlijas tālāk vēsta šādu mieru pilnu ainu. Ir pagājušas šķīstīšanās dienas, kā mūsu bauslībā noteikts, no Ēģiptes Jāzeps un Marija nes bērniņu Jeruzālimē, pirms viņi dodas uz Nācareti, jo Bētlemē viņi nevar iet atpakaļ. Viņi to nevar. Kurš gan to varētu? Bet mēs redzam, viņi nonāk Jeruzālimē. Ir beidzot miris Hērods. Šis nelietīgais valdnieks, kas ir tik daudz posta, nodarījis Izraēla tautai. Labākos dēls nonāvējis. Bētlemes zīdaiņus izskāvis. Un tomēr neko nav panācis. Jeruzāleme dzirdēja, visa Jeruzāleme dzirdēja, ka piedzimis tas, ko viņi gaida. Viņš kaut kur šeit ir. Viņam šeit kaut kur jābūt. Ļaudis ilgojas pēc Izraēla atbrīvošanas. Un viņš, šis ilgotais un svešinieks, top nests tanī namā, kas viņam par godu celts, kā zīme viņa miesā nākšanai. Viņš tiek nests, pakļauts bauslībai, par viņu tiek pienesti upuri. Un tur šinīs dienās, kas ir tik nemierīgas, tik trauksmainas, svētais gars modina kādus ļaudis, kādu vīru Simeonu, kas bija garu mūžu dzīvojis un ilgojies, kad tas notiks, Un nu, tas sāk piepildīties, viņš ir dzimis. Es gribu viņu redzēt, saka viņu dvēsele. Un svētais gars saka, tu viņu redzēsi. Un tad, kad ir pagājušas šīs septiņas nedēļas pēc Jēzus dzimšanas, svētais gars mūdina viņu nākt uz templi. Tur viņš būs. Tur viņš, zimušais no sievas, zem bauslības liktais, nāks, lai mūs no bauslības izpirktu. Ar savu svēto iemiesošanos. Jā, arī ar savu upuri, kas vēl būs visiem ticīgajiem jāmācās aptvert un saprast. Gara vadīts viņš nāk templī. Kad vecāki ienesa bērniņu Jēzu, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu, tad viņš ņēma to savās rokās un slavēdams Dievu sacīja. Tagad atlaid valdītāji, savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis. Jā, manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā. Gaismu, kas atklāsies pagāniem un godību Izrēlam, tavai tautai. Un bērna tēvs un māte brīnījās par to, kas tika sacīts par viņu. Turēt viņu savās rokās, uzlūkot, vēl nenozīmē viņu pazīt. Arī Jāzepam un Marijai viņš, zināmā mērā, bija svešinieks. Cik daudz viņiem vēl par viņu bija jāmācās? No svētā gara atklāsmes, no Dieva vārda, no uzticības šim vārdam. Redziet, kāda mums ir priekšrocība. Mēs nevaram iedomāties, paši no sevis nezin ko, kā varēja iedomāties tie, kas viņu redzēja un dzirdēja, viņu savām rokām aptaustīja, bet neko no viņa nesaprata, jo Dieva vārdi viņam bija tumši. Neviens Jēzu ciešāk neturēja kā tie, kas viņu saistīja un krustā sita. Neviens cits tik tieši, viņam nebija pieskāries. Vai tie, ko saprata? Tie uzlūkoja, tie izsmēja viņu, tāpēc, ka nesaprata. Mums ir brīnišķīga priekšrocība. Mums ir Dieva vārds. Tikai no šī vārda mēs viņu varam iepazīt, ka viņš mums nebūtu svešinieks. Lai mēs reiz augšām celšanās dienā līdz ar ījam varētu teikt, ka es redzu viņu vairs nekā svešinieku. Dieva vārds tam sagatavo mūsu sirdis, mūsu dvēseles, ka mēs to, pēc kura mūsu sirds noilgojusies, redzam un pazīstam. Tagad mēs redzam, kā Jāzeps un Marija, kas jau šo to bija dzirdējuši no eņģeļiem un cilvēkiem, un tagad atkal no Simeāna dzird, brīnās. Protams, ka viņi tiek stiprināti, viņu sirdis ir izbijušās, nu pat viņi ir bēguši uz Ēģipti, gribējuši atgriezties Bētlemē, bet pa ceļam viņi sasniegu uz ziņa, par baisajiem darbiem, kas Bētlemē darīti, kur vaimanas un raudas un skumjas vēl ilgi būs pār šo pilsētu. Viņi nāk Jeruzalemē, un tur atkal ir prieka vēsts, un miers, un žēlastība, un prieks, un gaisma. Gaisma, kas atkal apgaismo. Tā arī mēs tiekam vadīti no spēka uz spēku, caur nespēku, caur pārbaudījumiem, caur kārdinājumiem, caur visādām bēdām atkal un atkal. Dieva vārds mūs pieved pie Jēzus, un mēs viņu aizvien labāk iepazīstam. Un tālāk Simeons svētī viņus un sacī Marijai, viņa mātei. Redz, viņš ir likts, lai daudzi Izrēlā kristu un augšām celtos. Un par zīmi, kam runās pretī. Te ir trīs lietas minētas, bet viņas attiecas tikai uz divām cilvēku šķirām. Uz vienu cilvēku šķiru attiecas pirmā puse. Viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos. Daudziem. Un otra cilvēka šķira ir tie, par kuriem sacīts. Un par zīmi, kam runās pretī. Tie, kuriem viņš līdz par krišanu. Esam mēs visi. Visi pasauli. Visi grēcinieki. Jānis Kristītājs ceļ viņam sagatavojis. Nevienu neatstāja kājās un lepnumā izslējušos. Tie, kas vēl turas, tie viņš saka, jūs odžu dzimums. Un tiem arī jākrīt no šī varenā vārda. Viņš likts par krišanu un augšām celšanu. Kas dzird viņu vārdus un tic tam, kas viņu sūtīs. Tas nenāk tiesā. Tas no nāvis ir iegājis dzīvībā. Un tā ir pirmā augšām celšanās. Laimīgs tas, kam daļa pie šīs pirmās augšām celšanās. Par to vairs nāvei nav varas. Tātad visām mūsu sirdžu domām un lepnībai jābūt satriektai. Mēs zinām šo vīru apustuli Pāvilu, kurš tā stāvēja kā neviens cits. Likās neviens viņu nevarēs nogrost pie zemes. Viņš bija Kristus pretinieks vai jāja Kristus draudzi. Un tomēr viņš krita. Nespēcīgs, akls, nesaprātīgs un augšām cēlās. Ticībā tam, pēc kur viņš ilgojās, bet nepazina. Un tālāk ir tie, kas viņam runā pretī, kur viņš ir zīme, kam runās pretī. Hērods viņam runā pretī. Viņam runā pretī tāpēc, ka viņš iedomājas viņu kā laicīgu valdnieku nākam un dzimstam, kas apdraud viņa mantiniekus. Kas izpostīs visu to, ko viņš ir cēlis, būvējis, veidojis, visu viņa mūža darbu. Tie, kas bija Hērodu pretinieki, un gaidīja, ka viņš būs ķēniņš, kas atbrīvos Izraela tautu, kā mēs to lasām, kā šī arī pravieta un atraitne, Jeruzālimas atbrīvošana. Arī tie bija vīlušies un runāja viņam pretī. Viņam runā pretī bagātie, kas grib palikt savā bagātībā, ja viņš aizstāv nabagus. Viņam runās pretī visi iedomātie nabago aizstāvji, jo viņš taču aizstāv bagātos. Viņam runās pretī visi bezdievīgie izrēlieši un sacīs, viņš jau mūsējais, viņš ir samarietis. Viņam runās pretī visi bezdievīgie vācieši un sacīs, viņš nav mūsējais, viņš ir izrēlietis. Viņam runās pretī visi bezdīvīgie latvieši un sacīs, viņš nav mūsējais, viņš ir vācietis. Nē, vācu atnesis un sludināts. Jā, aizvien būs, kas runās pretī. Ir tādi, šādi, kas savā starpā var saprasties, ir tādi, kas viens otru apkaro. Viņam runās pretī. Bet mēs viņu satvēruši, ar viņu dzīvojam. Viņš ir brīnišķīgais padomdevējs. Ar vienu no jauna mēs par viņu dabūsim brīnīties, kā līdz šim esam dabūjuši, no vārda mācīdamies uzlūkodami viņa žēlastības pilno vaigu un brīnišķīgo kalpošanu mums. Arī šodien mēs kaut ko no viņa vairāk iepazinām. Vai tas nav brīnums? Viņš tapis mums tuvāks, mīļāks un pazīstamāks. Mēs esam ar mieru Kristiņu priekšā un atkal augšām celties, lai ietu tālāk, un sava mūža nogalē līdz ar veco Sīmeānu varētu sacīt. Kungs atlaid no savu kalpu, savu kalponi mierā, jo manas acis ir tavu pestīšanu redzējušas. Āmen.